ញុំបាទណាត់សុភាពសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងដែលកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានពេលល្ងាចរបស់ VOD ជាទីមេត្រីតទៅនេះសូមលោកអ្នកនាងតាមដានស្ដាប់ព័ត៌មានសម្រាប់ថ្ងៃពុធទី8ខែមីនាឆ្នាំ2017នេះដូចតទៅគណៈដែលការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2017និងឆ្នាំ2018កាន់តែគៀកខិតជិតមកដល់នោះកម្ដៅនយោបាយនៅកម្ពុជាត្រូវបានគេមើលឃើញថាឡើងកម្ដៅជាបន្តបន្ទាប់រាប់ពីសម្ពាធនានាពីបកកណ្ដាលអំណាចទៅលើបកប្រឆាំងជាពិសេសការវិវត្តចុងក្រោយនៃការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយបានធ្វើឲ្យអ្នកខ្លោមមើលពីការបោះឆ្នោតព្រួយបារម្ភថាការបោះឆ្នោតនេះពេលខាងមុខគឺពិបាកទទួលយកលោកហ៊ុនសេរីវត្តរីកា
អ្នកវិភាគពីបញ្ហាសង្គមនិងអ្នកខ្លងមើលពីការបោះឆ្នោតថាសេរីភាពនិងយុត្តិធម៌នៃការបោះឆ្នោតនៅពេលខាងមុខមិនអាចធានាបានត្រឹមត្រូវនោះទេប្រសិនបើស្ថានភាពនយោបាយនៅតែមានកម្ដៅដូចពេលបច្ចុប្បន្ននេះគណៈដឹកការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី4និងការបោះឆ្នោតសភានៅឆ្នាំ2018ខាងមុខនោះកាន់តែខិតជិតចូលមកដល់កម្ដៅនយោបាយនិងស្ថានភាពសង្គមនៅកម្ពុជាគឺហាក់កាន់តែកើនឡើងទៅតាមនោះដែររាប់ចាប់តាំងពីការលុបចោលសម្លេងមតិភាគតិចនិងភាគច្រើននៅក្នុងសភាការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយការលៀនលែងពីតំណែងប្រធានគណៈបករបស់លោកសំរងស៊ីការលើកឡើងពីសង្គ្រាមនិងប្តឹងអ្នកវិភាគដោយលោកហ៊ុនសែនផងនោះបានធ្វើឲ្យអ្នកវិភាគនិងអ្នកខ្លងមើលពីការបោះឆ្នោតសម្ដែងការព្រួយបារម្ភដោយថាការបោះឆ្នោតនៅពេលខាងមុខគឺពិបាកក្នុងការទទួលយកថាមានភាពត្រឹមត្រូវនាយកប្រតិបត្តិអង្គការខ្លងមើលការបោះឆ្នោតលោកកុលបញ្ញាមើលឃើញថាច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយដែលត្រូវរដ្ឋសភាអនុម័តរួចហើយនោះកំពុងត្រៀមខ្លាចជាឧបករណ៍មួយក្នុងការបំបាត់សម្លេងគណៈបកនយោបាយណាមួយក្នុងការរុញច្រានបកនោះចេញពីការប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងបកកាន់អំណាចរូបភាពនេះហើយដែលលោកចាត់ទុកថាវាអាចធ្វើឲ្យបាត់បង់សម្លេងប្រឆាំងនិងនាំឲ្យការបោះឆ្នោតខាងមុខមិនអាចធានាបាននូវសេរីភាពនិងយុត្តិធម៌ទេ
ការចាត់ចែងការបោះឆ្នោតយើងឃើញមានដំណើរការចាត់ចែងខាងបច្ចេកទេសបានមានការរីកចម្រើនខ្លះជាពិសេសការចាត់ចែងត្រៀមរៀបចំបោះឆ្នោតបងប៉ុន្តែបរិយាកាសដើម្បីឲ្យការបោះឆ្នោតមួយត្រឹមត្រូវយើងនៅមានស្ថានភាពដូចមានការដែលមិនអាចធានាការបោះឆ្នោតបានយុត្តិធម៌ត្រីត្រឹមត្រូវការប្រគល់ជូនការបោះឆ្នោតអភ័យលើវិស័យកីឡាដែរការពួតនឹងគេត្រូវឲ្យមានការពួតមួយដែរអ្នកដែលបេក្ខជនដែលមានសក្តានុពលនឹងគឺត្រូវការពារសិទ្ធិគ្រប់ចិត្តគេដើម្បីឲ្យគេបានចូលទៅប្រជែងពេញវិញបេក្ខជនដែលមានសក្តានុពលទាំងគណៈបកសន្និសីទនិងគណៈបកឆាំង
សម្រាប់នាយកប្រតិបត្តិអង្គការ Netflix លោកសំគុណធីមីមានប្រសាសន៍ថាខណៈដែលការបោះឆ្នោតកាន់តែខិតជិតចូលមកដល់នោះប្រធានបកប្រជាជនកម្ពុជាគឺលោកហ៊ុនសែនបានបញ្ចេញសារជាច្រើនពីសង្គ្រាមប្រសិនពុំមានវត្តមានលោកដឹកនាំប្រទេសលោកគុណធីមីយល់ថានេះជាការបំបាក់ស្មារតីរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនឹងធ្វើឲ្យការបោះឆ្នោតខាងមុខមានភាពភ័យខ្លាចច្រើនធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដែលមានគំនិតខ្លាចពីសង្គ្រាមនោះមិនអាចធ្វើការសម្រេចចិត្តបោះឆ្នោតបានដោយសេរីនោះទេ
បើគាត់នៅតែប្រើភាសាគាត់ស្ដាប់ហើយប៉ះប៉ះគាត់ដល់អានេះការផ្ទៃខ្លាចនេះផ្ទៃឆ្វាយរបស់ប្រជាពលរដ្ឋបាទវាប៉ះគាត់ចិត្តតាដូចថាវាអាចមានសង្គ្រាមអាចអីណាបើសិនជាគណៈបតិជនចាំឆ្នោតនេះនឹងគឺគាត់មានសាសអញ្ចឹងបាទហ្នឹងហើយតែជាយើងបញ្ហាប្រឈម
អ្នកស្រាវជ្រាវពីការអភិវឌ្ឍសង្គមលោកបូបញ្ញាថាលោកមិនមានជំនឿទៅលើលទ្ធផលឆ្នោតនៅពេលខាងមុខប៉ុន្មានទេព្រោះបរិយាកាសនៅមុនការបោះឆ្នោតនៅពេលនេះគឺកំពុងមានឥទ្ធិពលទៅលើការសម្រេចចិត្តរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការបោះឆ្នោតនៅពេលខាងមុខហើយលោកលើកឡើងបែបនេះព្រោះការថ្លែងសារពីសង្គ្រាមដោយនាយករដ្ឋមន្ត្រីការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយបូករួមទាំងស្ថានភាពរញច្រានថ្មីថ្មីទៅលើបកប្រឆាំងនោះបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់ការគិតនិងការសម្រេចរបស់ប្រជាពលរដ្ឋរួចហើយ
ដូចជាអ្នកវិភាគខ្លះគេលើកឡើងថាការណាបនយុរដ្ឋមន្ត្រីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនោះការដំណើរឈានទេការបោះឆ្នោតនៅសេរីត្រឹមត្រូវនឹងយុត្តិធម៌ហើយចំណែកខ្ញុំក៏មើលឃើញចំណែកវាឈានទេការបោះឆ្នោតដោយសេរីនឹងយុត្តិធម៌នៅក៏ប៉ុន្តែប៉ុន្តែការបោះឆ្នោតវាអាចវិវត្តទៅល្អប្រសើរជាងមុនដោយសារអីព្រោះដោយសារតែយើងបានធ្វើសម្ដែងរំលោភក្បាលម៉ាស៊ីនរបស់កូស៊ូបោខ្ញុំមើលឃើញថាអានឹងវាជារឿងល្អជាងមុនតែខ្ញុំនៅតែមើលឃើញចំណុចខ្វះខាតថាបោះឆ្នោតនឹងវាអាចប្រព្រឹត្តទៅរឿងប្រសើរជាងមុនក៏ប៉ុន្តែអាចសេរីត្រឹមត្រូវជាធัวហើយមានការផ្ទៀងអំណាចរបស់សន្តិវិធីគឺបបាក់មែនទេជាមួយនោះ
លោកថាអ្នកនយោបាយគួរធ្វើយ៉ាងណាឲ្យស្ថានភាពនយោបាយនៅមុនការបោះឆ្នោតនេះមានភាពស្ងប់ស្ងាត់ជាពិសេសប្រសិនជាអាចចរចាគ្នាដើម្បីបន្ធូរបន្ថយបរិយាកាសនៅពេលនេះបានវាជាការដែលល្អប្រសើរព្រោះបរិយាកាសមុនពេលបោះឆ្នោតនេះវាសំខាន់ណាស់តាក់ទងទៅនឹងជំនឿនិងការសម្រេចរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ ការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី4នឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី4មិថុនាឆ្នាំ2017នេះសហគមន៍ជាតិនិងអន្តរជាតិបាននាំគ្នាសម្ដែងប្រតិកម្មជាបន្តបន្ទាប់ក្រោយពីសមាជិករដ្ឋសភាមកពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលកំពុងកាន់អំណាចបានលើកដៃអនុម័តច្បាប់ដ៏ចម្រូងចម្រាសនិងប្រញាប់ប្រញាល់មួយនោះគឺការកែច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយពួកគេរិះគន់ថាច្បាប់ថ្មីនេះបានផ្ដល់អំណាចដល់លើសលប់ដល់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការរំលាយគណៈបកណាមួយហើយឈានទៅរករបបគ្រប់គ្រងឯកបកប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាប្រតិកម្មថាប្រទេសទាំងនោះកំពុងជ្រៀតជ្រែកចូលកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់កម្ពុជាខ្ញុំហ៊ុនសរីវត្ត VOD ភ្នំពេញ
លោកអ្នកអាចស្ដាប់ព័ត៌មាន VOD រៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃអាទិត្យចាប់ពីម៉ោង6ដល់ម៉ោង 6:40 នាទីល្ងាចតាមរយៈវិទ្យុសារីកា FM 106.50 និង FM 106.70 ភ្នំពេញ
វិទ្យុសារីកា FM 91.25 ខេត្តសៀមរាប
វិទ្យុសារីកា FM 101ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ
វិទ្យុសារីកា FM 91.25 ខេត្តបាត់ដំបង
វិទ្យុគិរីបូកូ FM 98.25 ខេត្តកំពត
វិទ្យុកំពង់ចាម FM 99.70 ខេត្តកំពង់ចាម
និងវិទ្យុសំឡេងស្ត្រីសាគម FM 89.50 ខេត្តក្រចេះ
ប្រិយមិត្តកំពុងស្ដាប់ VOD ជាទីមេត្រីព័ត៌មានដាច់ដោយឡែកមួយទៀតកាលពីថ្ងៃទី18ខែកញ្ញាឆ្នាំ2016កសិករប្រមាណ 1,000 នាក់នៅខេត្តបាត់ដំបងនាំគ្នាចាក់ស្រូវប្រមាណជា300គីឡូក្រាមបិទផ្លូវតវ៉ាទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលជួយដោះស្រាយរោគទីផ្សារសម្រាប់លក់ស្រូវរបស់ពួកគេក្រោយពីប្រជាពលរដ្ឋតវ៉ានោះរដ្ឋាភិបាលបានបញ្ចេញទឹកប្រាក់27លានដុល្លារដើម្បីជាឥណទានជួយជំរុញស្ថិរភាពតម្លៃស្រូវនិងជំរុញការប្រមូលទិញស្រូវក្នុងស្រុកយ៉ាងណាក៏ដោយតំណាងកសិករលើកឡើងថាទឹកប្រាក់27លានដុល្លារដែលរដ្ឋាភិបាលបានបញ្ចេញកាលពីឆ្នាំ2016មិនអាចទប់ស្កាត់ការធ្លាក់ចុះតម្លៃស្រូវបាននោះទេដោយសាររដ្ឋាភិបាលគ្មានយន្តការច្បាស់ដើម្បីធានាពីតម្លៃស្រូវរបស់កសិករកញ្ញាខណ្ឌលក្ខណារីកាបន្ត
តំណាងកសិករលើកឡើងថាកញ្ចប់ថវិកាចំនួន27លានដុល្លារដែលរដ្ឋាភិបាលបានបញ្ចេញកាលពីឆ្នាំ2016ដើម្បីទុកឲ្យម្ចាស់រោងម៉ាស៊ីនទិញស្រូវពីកសិករនោះវាគ្រាន់តែជាផ្នែកមួយប៉ុន្តែក្រោយការបញ្ចេញកញ្ចប់ថវិការដ្ឋាភិបាលហាក់មិនបានរៀបចំយន្តការច្បាស់លាស់ដើម្បីតាមដាននិងវិយតម្លៃថវិកាទាំងនោះទេតំណាងកសិករម្នាក់នៅខេត្តបាត់ដំបងលោកសំអាតវិស្នាមានប្រសាសន៍ថារដ្ឋាភិបាលបានបញ្ចេញថវិកា27លានដុល្លារដើម្បីឲ្យម៉ាស៊ីនកិនស្រូវខ្ចីហើយតែខ្វះយន្តការគ្រប់គ្រងលុយហើយម្ចាស់រោងម៉ាស៊ីនកិនស្រូវអាចយកលុយនោះទៅប្រើប្រាស់ខុសគោលដៅដែលផ្ទុយពីផែនការរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកបន្តថាម្ចាស់រោងម៉ាស៊ីនមួយចំនួនពិតជាបានខ្ចីថវិកាហើយយកទៅទិញស្រូវពីប្រជាពលរដ្ឋពិតមែនក៏ប៉ុន្តែប្រសិនបើគ្មានអ្នកគ្រប់គ្រងតម្លៃស្រូវច្បាស់លាស់ទេនោះកសិករនៅតែលក់ស្រូវមិនបានថ្លៃដដែលដូច្នេះលោកស្នើរដ្ឋាភិបាលត្រូវតែបង្កើនយន្តការនៃការគ្រប់គ្រងទើបអាចជួយដោះស្រាយបញ្ហាកសិករបាន
ហើយសូមឲ្យរោងម៉ាស៊ីននឹងយកទៅគឺកុំប្រើតែតាមអ្វីដែលគាត់ចង់ធ្វើណាអញ្ចឹងទៅមានលក្ខខណ្ឌទៅប្រមាថាលើរដ្ឋាភិបាលអនុញ្ញាតឲ្យរោងម៉ាស៊ីនណាមួយដែលគាត់សំចៃថាវិការនេះទៅប្រើប្រាស់ព្រោះគឺតែមានកម្រិតថាបើយកទៅទិញស្រូវសូមកុំឲ្យទិញតម្លៃអបបរិមាណតម្លៃដែលទៀតគឺមិនឲ្យទៀតពី1គីឡូនោះប្រមាថា1គីឡូមិនឲ្យទៀតជាង1000ទេអញ្ចឹងយកអញ្ចឹងណាបាទទៅមានព្រំដែននឹងមួយហើយបើអញ្ចឹងទេកម្ចីបានមកពីរដ្ឋាភិបាលនឹងគឺគ្រូម៉ាស៊ីនកិនស្រូវគាត់យកមកដើម្បីតែប្រើប្រាស់ប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនគាត់ណាគឺអត់មានតប្រយោជន៍ដល់កសិករទេអានឹងគឺអ៊ីចឹងហើយមួយទៀតគឺរដ្ឋាភិបាលក៏មិនគួរយកអត្រាការប្រាក់នឹងរ៉េតនឹងខ្ពស់ពេកពីគ្រូម៉ាស៊ីនដែរគ្រូម៉ាស៊ីនកាលណាបើសិនជាគាត់ទទួលខាងខាងតែមានអត្រាការប្រាក់ខ្ពស់គាត់មិនហ៊ានទិញស្រូវពីកសិករខ្ពស់នោះដែរ
តំណាងកសិករម្នាក់ទៀតនៅខេត្តកំពង់ធំលោកតាំងឈុងងីទទួលស្គាល់ថារដ្ឋាភិបាលពិតជាបានបញ្ចេញកញ្ចប់ថវិកាមែនប៉ុន្តែថវិកាទាំងនោះមិនបានបញ្ចេញទាំងអស់ដើម្បីឲ្យអ្នកពាក់ព័ន្ធទាំងនោះបានខ្ចីនោះទេដោយសារលក្ខខណ្ឌនៃការខ្ចីមានភាពស្មុគស្មាញនិងថាម្ចាស់រោងម៉ាស៊ីនដែលអាចទៅខ្ចីត្រូវមានស្រូវស្តុកទុកក្នុងឃ្លាំងទើបអាចខ្ចីបានហើយចំពោះការប្រាក់ចិត្តស្មើនឹងធនាគារលោកបន្តថាចំនួនថវិកា27លាននៅតែមិនអាចជួយទប់ស្កាត់ការធ្លាក់ចុះតម្លៃស្រូវបានទេដូច្នេះរដ្ឋាភិបាលគួរតែបញ្ចេញឬត្រៀមថវិកាឲ្យច្រើនជាងនេះទៀតទើបអាចដោះស្រាយបញ្ហាតម្លៃស្រូវនេះ
យន្តការដែលត្រូវធ្វើគឺរដូវប្រមូលផលស្រូវដែលមានគុណភាពហ្នឹងគឺជារដូវដែលប្រមូលក្នុងរយៈពេលតែមួយខែទេក្នុងមួយឆ្នាំហើយស្រូវហ្នឹងគឺវាជន់ខ្លាំងណាស់ជន់ហ្នឹងហើយតែជាហេតុផលធ្វើឲ្យស្រូវធ្លាក់អញ្ចឹងបើរដ្ឋ ើបានមានកញ្ចប់លុយមានឃ្លាំងយើងចូលរួមចំណែកក្នុងការប្រមូលតាមបណ្ដាខេត្តមួយខេត្តថាប្រដៅទុនដែលត្រឹមតែ5លាន10លានហ្នឹងក៏អាចជួយឲ្យកសិករកុំឲ្យតម្លៃខ្លួនធ្លាក់បានដែរយើងដាក់តាមមួយខេត្ត5លានដល់10លានទេប៉ុន្តែគឺថាប្រមូលតែដាក់នៅណាក៏ឃ្លាំងរត់អត់ស្ទើរឲ្យរត់ធ្វើរត់ថាធ្វើអត់ការទេតែមានអ្នកទទួលខុសត្រូវបើឯកជនមិនដឹងថាឲ្យទៅអ្នកណាចឹងគួរពិចារណាមើលថាតើធ្វើមិនបានដែរទៅ
អគ្គនាយកធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ជនបទលោកកៅថាចប្រាប់ VOD នៅថ្ងៃនេះថាទឹកប្រាក់ចំនួន27លានដុល្លារគឺប្រើអស់តែជាង3លានដុល្លារតែប៉ុណ្ណោះហើយម្ចាស់រោងម៉ាស៊ីនកិនស្រូវដែលបានខ្ចីនោះគឺមានចំនួន5លោកបន្តថាថវិកាដែលនៅសល់នោះធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ជនបទនឹងបង្វិលឲ្យរដ្ឋាភិបាលវិញនៅខែឧសភាឆ្នាំ2017ខាងមុខនេះ
ហើយជនស្រីថាខ្វះគុណបង្វិលហើយគុណបង្វិលរដ្ឋាភិបាលដាក់ឲ្យវាខ្ចីទៅយកមានខ្ចីទៅនីតិវិធីនៅទីនេះធ្វើពិសេសទៀតរយៈពេលមួយថ្ងៃពីរចេញបានវាមិនដឹងដែរក៏សួរលោកជនមិនដឹង
ហ្វៃបាររដ្ឋាភិបាលបានបញ្ចេញទឹកប្រាក់27លានដុល្លារដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាដំឡៃស្រូវនេះប៉ុន្តែទឹកប្រាក់នោះនៅតែមិនអាចដោះស្រាយបានតើបលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏បានប្រកាសថានឹងខ្ចីលុយពីប្រទេសចិនប្រមាណ300លានដុល្លារបន្ថែមទៀតដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាដំឡៃស្រូវដែលកំពុងធ្លាក់ចុះឲ្យបានប្រសើរឡើងវិញយ៉ាងណាក៏ដោយលោកហ៊ុនសែនថាដំឡៃស្រូវធ្លាក់ថ្លៃដោយសារកត្តាទីផ្សារអន្តរជាតិមានការធ្លាក់ចុះហើយណាមួយកសិផលស្រូវមានការកើនឡើងខ្ពស់បើធៀបទៅនឹងតម្រូវការទីផ្សារបច្ចុប្បន្នការប្រកាសខ្ចីលុយពីប្រទេសចិននេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីកសិករប្រមាណ 1,000 នាក់នៅខេត្តបាត់ដំបងបាននាំគ្នាចាក់ស្រូវប្រមាណ300គីឡូក្រាមបាត់ផ្លូវជាតិលេខ5កាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2016ដើម្បីតវ៉ាឲ្យរដ្ឋាភិបាលជួយដោះស្រាយរកទីផ្សារសម្រាប់លក់ស្រូវរបស់ពួកគេចំពោះអ្នកជំនាញកសិកម្មកាលពីពេលកន្លងទៅប្រាប់វិយោគឌីថារដ្ឋាភិបាលគួរតែបន្ថែមចំនួនទឹកប្រាក់រហូតទៅដល់100លានដុល្លារទើបកម្ពុជាអាចដោះស្រាយបញ្ហាដំឡៃស្រូវនិងបង្កើនការផលិតអង្ករនាំទៅលក់ក្រៅប្រទេសឲ្យបាន1លានតោននៅឆ្នាំ2017ខ្ញុំខណ្ឌលក្ខណា VOD ភ្នំពេញ
បាទលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីព័ត៌មានជាតិនៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះ
VOD ព័ត៌មានឯករាជ្យ
ព័ត៌មានអន្តរជាតិនៅពេលនេះជម្រាបជូនដោយលោកសូជ័យឧត្តម
ប្រសិនបើគេក្រឡេកទៅមើលកាលពីប្រមាណឆ្នាំមុនគេនឹងបានជ្រាបថាចំនួនសមុទ្រចិនខាងត្បូងរវាងមហាយៈចិននិងបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួននៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នៅមិនទាន់រលត់ផ្កាភ្លើងនៅឡើយទេបញ្ហាចំនួនដែនទឹកដ៏ចម្រូងចម្រាសនេះស្ទើរតែពុះបំបែកទំនាក់ទំនងប្រក្រតីនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ទៅហើយខណៈដែលចំនួននេះនៅមិនទាន់ស្ងប់ស្ងាត់ផងនោះបញ្ហាការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនឹងការធ្វើទុកបុកម្នេញទៅលើជនជាតិភាគតិចមូស្លីមរ៉ូហីងយ៉ាបាននឹងកំពុងតែគំរាមកំហែងដល់ប្រក្រតីភាពនៃទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសសមាជិកអាស៊ានវិបត្តិជនជាតិភាគតិចរ៉ូហីងយ៉ាបានកើតឡើងក្រោយពីផ្ទុះអំពើហិង្សារវាងសហគមន៍ពុទ្ធសាសនិកភូមានិងក្រុមជនជាតិភាគតិចរ៉ូហីងយ៉ាកាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2012ក្រមមន្ត្រីអង្គការសហប្រជាជាតិបានវិដំឡៃថាចំនួនអ្នកស្លាប់នៅក្នុងការបង្ក្រាបដោយហិង្សាទៅលើជនមូស្លីមរ៉ូហីងយ៉ានៅភូមាអាចមានចំនួនដល់ទៅរាប់ពាន់នាក់ការបង្ក្រាបដ៏ឃោរឃៅរបស់យោធាភូមាក៏បានបង្ខំឲ្យជនជាតិរ៉ូហីងយ៉ាប្រហែល 69,000 នាក់រត់ភៀសខ្លួនចូលទៅក្នុងប្រទេសបង់ក្លាដេសដែលមានព្រំដែនជាប់នឹងប្រទេសភូមាឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកជនភៀសខ្លួនបានប៉ាន់ប្រមាណថាជនមូស្លីមរ៉ូហីងយ៉ាប្រហែល 25,000 នាក់បានរត់ភៀសខ្លួនតាមទូកតូចៗចាក់ចេញពីប្រទេសភូមានៅចន្លោះខែមករាដល់ខែមីនាឆ្នាំ2015កន្លងមកជារឿយៗពួកគេប្រឈមនឹងការលិចលង់ទឹកស្លាប់ដូចជាកាលពីថ្ងៃទី22ខែឧសភាឆ្នាំ2015អាញាធរម៉ាឡេស៊ីបានប្រកាសថាបានរកឃើញសពជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីងយ៉ាប្រហែល100នាក់វិបត្តិជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីងយ៉ាកាន់តែរីកធំឡើងចាប់ពីចុងឆ្នាំ2016កន្លងមកនេះកាលពីដើមខែតុលាឆ្នាំ2016កន្លងមកក្រុមបះបោប្រដាប់អាវុធមួយក្រុមបានបើកការវាយប្រហារទៅលើប៉ុស្តិ៍ប៉ូលីសព្រំដែនជាច្រើនកន្លែងស្ថិតនៅក្នុងរដ្ឋរ៉ាខីនជាប់ព្រំដែនប្រទេសបង់ក្លាដេសបន្ទាប់ពីហេតុការណ៍ទាំងនោះយោធាភូមាបានប្រើប្រាស់លេសនេះដើម្បីបង្ក្រាបយ៉ាងរង្គាលទៅលើសហគមន៍ជនមូស្លីមរ៉ូហីងយ៉ាការបង្ក្រាបរបស់យោធាភូមាដែលអង្គការសហប្រជាជាតិចាត់ទុកជាការបង្ក្រាបដ៏ឃោរឃៅនោះបានបង្ខំឲ្យជនមូស្លីមរ៉ូហីងយ៉ាដល់ទៅ92,000នាក់រត់ភៀសខ្លួនចេញពីរដ្ឋរ៉ាខីន กตรมคายกุมเพียชนามปีปอนดับประปีนี้โปรเตบองคลาได้บานประกาศท้าคลวนบานตะตัวจนเพียคลวนโรฮิงญาดอลตือมาพีใบเหมือนปีปอนเนี้ยรวยตึกเฮยการรุมลบสิทธิมนุษย์นั่งวิบัติจนเพียคลวนโรฮิงญามันตรมตายเฟอร์อัยรัฐพิบาลภูมิรงการิกุลนั่งบริหาคลังคลังปีสำนักเพียกีอันตรจีโนเตปนตายวิบัตินี้ก็บานกุมเรียมกุมแห้งดอลเปราะกระไดเพียบในตุ่มเนี่ยตุ่มน้องในขนงจมน้ำสมาชิกอาเซียนผ่องได้ในขนมจมน้ำสมาชิกแตงอ๋อในขนมพลอกอาเซียนโปรตีมาเลซีบานลิทโลจิงเกในขนมกาในเย่บอริฮะเตเลกาบงกราบดอคูเคิลรบอยู่ที่ภูมิเตเลกรมจนเกียรติเพียติมุสลิมโรฮิงญากลายปีทลายริกุนนังกอลโตไฮนุรัฐพิบาลมาเลซีรบอโลกนิยโรมันตรีนาจิบราซะไทม์เตียงอันยันเอาปลรอดรบอโลกได้มีสมานชนนังปัญหาจนเกียรติโรฮิงญาประมูลประดมคณีนึงทลายบริหาปีเพียบโคเคนุโดยจัดตกท้าจีอำเภอประไลปุยซะหรือจีกาบอสมาร์จิตซาลูกนาจิบบานทลายท้าลูกจะไอจิตนึงเมดงนอมภูมิเนสไรองซานถุจีนึงรัฐพิบาลภูมิจำปูกาฟื้นตกบกมันิงเตเลกรมจนจีดเพียติกโรฮิงญาจริงนี่ติดเตี้ยรัฐพิบาลมาเลเซียบานสำรักลูกเจ้ากาประกวดบาลตัวมดตะเพียบปีประกวดจีมวยประเทศภูมิผ่องได้ดำไปตอวาจมตัวเตนังกาบกราบดอบงโฮเชียมระบบโยเทียภูมิเตเลจนจีดโรฮิงญาตัวจีอย่างนะมาเลเซียมันตรมตายทลายริโกนุเตประเทศนี้บานขนาดไหนบรรจุจำนวนมนุษย์ทั่วรอบปอนต์ตาวน์มีนเสบียงอาหารนังสัมผัสเรียสังครูบรรทอนติดดอลจนเพียคล้วนโรฮิงญามาเลเซียก็บานอังกฤษนิ้วติดดอลสมาชิกอาเซียนดอตีเตียดเอาช่วยดอลจมลุยดอลจนเพียคลุนโรฮิงญาได้บานติดดอลโปรตีคลุนผ่องได้สมานจัดระบบโปรตีมาเลเซียนี้มันเตรียมบานโปรตีภูมิสวากุมนุลายตุยเตวิ้งเวียบานบังกอเอาโปรตีแตงปีมือหมกเหนียบมันตรังนุลายปรดภูมิมวยจมลุนได้กันประปุษศาสนาบานเจงตาวะจมตัวเตือนโปรตีมาเลเซียได้บานดอลจมลุยมนุษย์ทั่วดอลจนจีดโรฮิงญาจริงนี่ติดติดรัฐาภิบาลภูมิเอรบเนสไรองซานสุจิบานวีบอเตลือประเทศมาเลเซียวิงท้าบานรุมลบเลือทอมนุนอาเซียนและบานห้ามควอดสมาชิกมันเอาลูกได้โจกนงกิจการติขนงรบสมาชิกมวยเตียนไฟบาปัญหาจนเจียรโรฮิงญาตรึบานสมาชิกอาเซียนสำแดงกาโปรยบารอมเอนปนไตเมนเมนสมาชิกอาเซียนแตงอ๋อสุดไตดดได้ดดเชิงโดยประเทศมาเลเซียนูลายอินโดนีเซียได้เชี่ยวบองทมในขนมดมบานุบ้านในเย่ดอลปัญหานี้ได้ปนไตมันคลิวคล้าโดยมาเลเซียนูตีรัฐมนตรีกาบรติอินโดนีเซียเนสไรเรโนมาสูดีบันปรับสารปรมีนชาแนลนิวเอเซียท่าการิกุนนังกาเวียประหาเลือประเทศภูมินังมันเฟือเอาอิริจมรานุไลปนไตเนสไรท่าการโจรวมใบสถาปนานังปดอลพอลกันไตจราอ้นกลายปีประเทศมุสลิมแตงปีนี้ได้มีนสมานิจนังจนจิตมุสลิมโรฮิงญาโนขมีนสมาชิกอาเซียนนาเตียนขณะขณะดดได้ดดเชื้อเลือกโยกเรื่องนี้มกจะเจ๊จมวยเพกีภูมินุไลเนตไดล์ชีวิ้งมันปะปอลปัญหาติขนงระบอประเทศดอติตอแต่ซอนุคือประเทศกัมพูชีขนงดำเนินตุสนาเกจระบอประเทศนีทปไดภูมิโลกเต็นจ้อมกันประเทศกัมพูชีกาลปีไข่กบเพะกันเล่ามันนี้รัฐมนตรีกระทรวงปรมินโลกเขียวกันยรัฐบาลบัญเจท้าโลกนิยโรมันตรีฮุนไซน์มันจูลสอบเตือนงการฝืออันตรายเจ็ดตัวปนิยกรรมจมพูปัญหาจนเจ็ดโรฮิงญาหนุ่มเต๋อดาวจัดตกปัญหานี้เชี่ยปัญหาติขนงระบบภูมิได้ทอมันโดนอาเซียนบานฮามควอตมันเอาสมาชิกนามุ้ยลูกได้โจหนุ่มลายตัวเชี่ยยังนะการรุมลบสิทธิมนุษย์นั่งวิบัติจนเจ็ดเพื่อติดโรฮิงญามันเมนเชี่ยประเทศอบดกระไดกกกโดยปัญหาจมลูสมบัติจนขังตะบงหนุ่มเต๋อนุกอปรูแต่กรมรัฐมนตรีกาบรติอาเซียนบันตรมตายสำแดงกระไดบารอมอมปีปัญหาจนจีดโรฮิงญาไต้ปนกนอมลงจุมนุบระบบปุเกในไอประเทศฟิลิปปินส์กาปิดไงตีมาเผยขายกุมเพะกันเล่ามันเ
ลูกเนี้ยไอสตับหรืออ่านปอดดมินวีโอดีลางเว้นตามประชากิหะตุมปัว
www.vodhotnews.com
วิทยาประตกา
ในประเทศกัมพูชีมีการปราบประจานประเภทติดตามดับบอลในบุญนิมวยในรัชนีพนมเปญเจียบแบดงในประเทศกัมพูชีคือเกณฑ์นิยมใจดอลลาร์ขณะนั้นตามพรมแดนไทยนิยมใจลอยบาทหนึ่งในพรมแดนเวียดนามนิยมใจลอยดอง ចំណាយក្រដាសប្រាក់រៀលរបស់ខ្មែរបានចាយច្រើនតែនៅទីផ្សារជនបទតែប៉ុណ្ណោះហេតុអ្វីពលរដ្ឋនៅកម្ពុជាចាយលុយបរទេសច្រើនជាងប្រាក់រៀលរបស់ខ្មែរលោកអឹងប៊ុនថនរៀបរៀងបទវិភាគនេះ
ប្រាក់រៀលជារូបិយប័ណ្ណរបស់ប្រទេសកម្ពុជាដែលត្រូវបានទទួលស្គាល់លើកដំបូងនៅឆ្នាំ1953ប៉ុន្តែអ្នកសេដ្ឋកិច្ចក៏សម្គាល់ថានៅប្រទេសកម្ពុជាបច្ចុប្បន្ននេះជាពិសេសផ្សារទំនើបមានការដោះដូរពាណិជ្ជកម្មឬការចាយលុយជាប្រាក់ដុល្លារអាមេរិកជាង 80% ពលការចាយប្រាក់រៀលរបស់ខ្មែរមានតែប្រហែលជិត 20% ប៉ុណ្ណោះកាលពីសម័យខ្មែរក្រហមក្រដាសប្រាក់រៀលត្រូវបានគេបំបត្តិចោលទាំងស្រុងពលនៅរបបអៅខ្មៅនោះគេមិនចាយលុយនោះទេនេះជាកត្តាមួយដែលនាំឲ្យពលរដ្ឋនៅកម្ពុជាខ្លះមិនហ៊ានសន្សំទុកប្រាក់រៀលប៉ុន្តែអ្នកប្រឹក្សាយោបល់ឯករាជ្យលោកបណ្ឌិតច័ន្ទវិបុលវិភាគថានៅមានកត្តាសំខាន់ជាងនេះទៀតដែលធ្វើឲ្យពលរដ្ឋនៅកម្ពុជានិយមចាយតែលុយដុល្លារជាជាងចាយប្រាក់រៀលរបស់ខ្លួន
ក្នុងចន្លោះឆ្នាំ1977ដល់79ហ្នឹងរូបិយវត្ថុយើងនិយាយចំក្រដាសប្រាក់យើងមិនទៅបានចរាចរនៅលើទីផ្សារទេហើយវាជាចំណែកមួយទេខ្ញុំគិតអញ្ចឹងប៉ុន្តែមិនមែនដោយសារមូលហេតុហ្នឹងទេខ្ញុំគិតថាដោយសារតែការអនុវត្តតែនឹងការកំណត់អំពីតម្លៃដែលកើតចេញពីខ្លួនយើងផ្ទាល់ដែលរដ្ឋាភិបាលលោកគួរតែចាប់ផ្ដើមដូរមានន័យថាយើងចាប់ផ្ដើមរៀបចំគោលនយោបាយយើងចាប់ផ្ដើមដាក់រឹតបន្តឹងក្នុងការប្រើប្រាស់រូបិយវត្ថុ
ទោះជាយ៉ាងណាប្រាក់រៀលបច្ចុប្បន្នត្រូវបានប្រើប្រាស់ជាប្រចាំតែទៅលើការបើកប្រាក់ខែរបស់មន្ត្រីរាជការការបង់ពន្ធការបង់ថ្លៃសេវាទឹកភ្លើងតែប៉ុណ្ណោះចំណាយប្រាក់ដុល្លារត្រូវបានគេប្រើប្រាស់ដើម្បីបើកប្រាក់ខែដល់បុគ្គលិកស្ថាប័នឯកជនការទិញដូរទំនិញដែលមានតម្លៃខ្ពស់ឬការដាក់ក្នុងធនាគារជាដើមលោកបណ្ឌិតច័ន្ទវិបុលយល់ថាបញ្ហានេះដោយសារតែមេដឹកនាំខ្មែរច្រើនតែទៅពឹងពាក់បរទេសទៅពលរដ្ឋនៅកម្ពុជាប្រើលុយដុល្លារដោយចង់ភ្ជាប់ខ្លួននឹងបរទេសនោះដែរលោកថាការឲ្យតម្លៃលុយបរទេសជាងប្រាក់រៀលអាចធ្វើឲ្យបាត់អត្តសញ្ញាណខ្មែរ
បាទកាលណាយើងបាត់អត្តសញ្ញាណហ្នឹងគឺចំណុចទី2ដែលខ្ញុំសូមភ្ជាប់គឺវាបង្ហាញអំពីភាពទន់ខ្សោយនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធការប្រើប្រាស់រូបិយវត្ថុដែលវាអាចបង្ហាញអំពីកត្តាអាក្រក់ដែរតកតងទៅនឹងចំនួនឬក៏ពាណិជ្ជកម្មនៅក្នុងប្រទេសពីព្រោះនៅពេលដែលយើងបង្ហាញភាពទន់ខ្សោយផ្នែករូបិយវត្ថុគេហៅថាអត្តសញ្ញាណរបស់ជាតិហ្នឹងអញ្ចឹងអ្នកខាងក្រៅគេវិភាគគាត់យកអាចំណុចហ្នឹងទៅវិភាគថាវាជាចំណុចទន់ខ្សោយក្នុងការគ្រប់គ្រងទោះបីជាលំហូរវាមានសេរីភាពពេញក្នុងការប្រើប្រាស់អនុញ្ញាតឲ្យប្រើប្រាស់រូបិយវត្ថុផ្សេងប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាកន្លែងហ្នឹងបង្ហាញអំពីភាពទន់ខ្សោយច្រើនជាងសេរីភាព
សាស្ត្រាចារ្យផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចលោកគីសេរីវត្តវិភាគដែលថាការដែលពលរដ្ឋនៅកម្ពុជានិយមលុយដុល្លារជាងលុយរៀលដោយសារតែកម្ពុជាទទួលឥទ្ធិពលលុយដុល្លារតាំងពីសម័យអ៊ុនតាក់ចូលមកកម្ពុជាលោកថាពេលនោះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាភ្លេចគិតពីការរៀបចំសេដ្ឋកិច្ចព្រោះរវល់តែគិតពីការរៀបចំផែនការសន្តិសុខច្រើនជាងទៅការចរាចរលុយដុល្លាររីកដុះដាលខ្លាំងនៅកម្ពុជាតាំងពីពេលនោះមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះ
ការចាយលុយទាំងពីរទាំងដុល្លារនិងរូបិយសុខក្នុងស្រុកនេះមិនមែនតែប្រទេសខ្មែរទេមានប្រទេសមួយចំនួននៅលើពិភពលោកក៏គេចាយដែរប៉ុន្តែជាយោបល់ខ្ញុំថាបើសិនជាយើងអាចកាត់បន្ថយការចាយដុល្លារនេះបានវាល្អព្រមវាធ្វើឲ្យខ្លាចដើមយើងគ្រប់គ្រងខ្លាចដើមសម្រាប់ធ្វើការនាំចេញបានបាទហើយខ្ញុំក៏មានអនុសាសន៍មួយថាបើសិនជាចង់កាត់បន្ថយនោះគឺយើងចេញពីការប្រព័ន្ធប្រាក់បៀវត្ស
នៅពេលចូលជន់ទឹកដីថៃនិងទឹកដីវៀតណាមភ្លាមអ្នកដំណើរត្រូវតែដូរលុយបាតនិងលុយដុងជាមុនសិនទើបអាចទិញទំនិញឬចាយវាយនៅប្រទេសជិតខាងកម្ពុជាមួយនេះបានពលគេមិនអាចចាយលុយដុល្លារឬប្រាក់រៀលរបស់ខ្មែរនោះទេនេះគឺផ្ទុយស្រឡះពីប្រទេសកម្ពុជាដែលនៅកណ្ដាលប្រទេសគេចូលចិត្តចាយសុទ្ធតែដុល្លារឯនៅឯព្រំដែនថៃវិញពលរដ្ឋខ្មែរនិយាយតែពីលុយបាតខណៈនៅព្រំដែនវៀតណាមពលរដ្ឋខ្មែរនិយាយតែពីលុយដុងលោកគីសរីវត្តយល់ថាការឲ្យតម្លៃលុយបរទេសជាងប្រាក់រៀលគឺជាទម្លាប់របស់ពលរដ្ឋនៅកម្ពុជាទៅហើយ
ជាជនធ្លាប់តែចរាចរលុយដុល្លារហើយអញ្ចឹងគាត់មិនអាចដូរអរិយាប័ត្ររបស់គាត់បានដោយសារលុយដុល្លារទី1វាមានតម្លៃទី2វាស្រាលវាស្រួលຕົកបាទអញ្ចឹងវាជាការបាត់បង់នៅទំនុកចិត្តទៅលើលុយរៀលដែលជារូបិយវត្ថុក្នុងស្រុកបញ្ហាទាំងអស់នេះខ្ញុំគិតថាវាមិនជា effect អីធ្ងន់ធ្ងរទេដោយសារវាទៅជាទម្លាប់អស់ហើយវាមិនមែនជារបាត់ដែលយើងដូរភ្លាមទេ
កាលពីឆ្នាំ2015ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាបានប្រកាសថាប្រទេសកម្ពុជាបានជួបប្រទះកម្រិតដុល្លាររូបិយកម្មខ្ពស់ក្នុងរយៈពេល2ទសវត្សរ៍ចុងក្រោយ ដោយសារកម្រិតប្រាក់បញ្ញើរូបិយប័ណ្ណបរទេសបានកើន 60% ក្នុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1990ហើយកើនដល់ 80% ក្នុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ2000និងបច្ចុប្បន្នបានបន្តកើនដល់ 83%បើតាមធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាដុល្លាររូបនីយកម្មមានទាំងគុណវិបត្តិនិងគុណសម្បត្តិចំពោះគុណសម្បត្តិវាបានចូលរួមចំណែកជំរុញឲ្យមានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចឆាប់រហ័សនិងជួយគាំទ្រដល់ទំនុកចិត្តសាធារណៈនៅក្នុងដំណាក់កាលដំបូងនៃការអភិវឌ្ឍប៉ុន្តែគុណវិបត្តិវិញដុល្លាររូបនីយកម្មក៏នាំមកនូវការខាតបង់ប្រាក់ចំណូលដែលទទួលបានពីការបោះពុម្ពរូបិយវត្ថុជាតិនិងដាក់កំហិតលើទូរនីតិជាអ្នកខ្ចីចុងក្រោយរបស់ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាវាក៏បានរារាំងដល់ការអនុវត្តគោលនយោបាយរូបិយវត្ថុនិងអាចបង្កហានិភ័យចំពោះស្ថិរភាពហិរញ្ញវត្ថុអគ្គនាយិកាបច្ចេកទេសធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាលោកស្រីជាសេរីធ្លាប់មានប្រសាសន៍ថាបើតាមការអង្កេតរបស់ធនាគារជាតិឃើញថាការដែលប្រជាជនទម្លាប់ចាយលុយដុល្លារច្រើនជាងលុយរៀលគឺបណ្ដាលមកពីកត្តាចិត្តសាស្ត្រច្រើនជាងកត្តាសេដ្ឋកិច្ចលោកស្រីអះអាងថាពួកគេគិតតែពីលុយដុល្លារស្មនឹងការចាយលុយដុល្លារម្យ៉ាងទៀតនៅតាមផ្សារភោជនីយដ្ឋាននានាគេនិយាយតែពាក្យដុល្លារពេលគិតលុយហើយអាជីវករអត់ចូលរួមលើកទឹកចិត្តការចាយលុយរៀលរបស់ខ្មែរនោះទេបើតាមមន្ត្រីធនាគារជាតិរូបនេះរដ្ឋាភិបាលបានព្យាយាមធ្វើយ៉ាងណាឲ្យប្រាក់រៀលមានភាពទាក់ទាញជាងមុនតាមរយៈការរចនាដោយបញ្ចូលរូបភាពបង្ហាញពីសង្គមសេដ្ឋកិច្ចវប្បធម៌ដោយមានរូបប្រាសាទជាច្រើនជាដើមហើយថាការបោះពុំក្រដាសប្រាក់នៅពេលថ្មីថ្មីនេះក៏ជាផ្នែកមួយធ្វើឲ្យប្រជាជននៅកម្ពុជាកាន់តែស្រឡាញ់លុយរៀលនិងមានមោទនភាពជាតិទោះជាយ៉ាងណាបណ្ឌិតសេដ្ឋកិច្ចលោកគីសរិវត្តលើកឡើងថាបើចង់ឲ្យក្រដាសប្រាក់រៀលមានតម្លៃគឺស្ថាប័នឯកជនទាំងអស់ត្រូវតែបើកប្រាក់ខែជាប្រាក់រៀលរបស់ខ្មែរហើយឈប់បើកប្រាក់ខែជាប្រាក់ដុល្លារដូចសប្តាហ៍ថ្ងៃតទៅទៀតខ្ញុំអឹងប៊ុនថន VOD ភ្នំពេញ
បាទលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីតតនីសុងបងវាយអារម្មណ៍ប្រិមិត្តទៅស្ដាប់បទយកាអាននោះវិញទោះបីជាអាញាធរបានចាប់ឃុំខ្លួនសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សរបស់ខ្លួនអស់រយៈពេល79ខែមកហើយក៏សមាគមអាត6នៅតែរក្សាជំហររឹងមាំនិងបន្តការងារជាប្រក្រតីដើម្បីជួយដល់ពលរដ្ឋដែលរងគ្រោះដោយសារការជិះជាន់និងការរំលោភសិទ្ធិក្រោយពីបាត់សមាជិកអស់4នាក់សមាគមអាត6បានជួបបញ្ហាប្រឈមជាច្រើនប៉ុន្តែមន្ត្រីនៅក្នុងអង្គការនេះបានបដិញ្ញាចិត្តដឹកនាំអង្គការនេះឆ្ពោះទៅមុខដើម្បីជំរុញឲ្យមានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាតើតនីសុំស្ដាប់បទចុកាដែលរៀបរៀងដោយលោកពេជ្រចម្រុង
កំពុងមមាញឹកពិនិត្យមើលលិខិតស្នាមនិងឯកសារច្បាប់មួយចំនួនដែលកូលើតុកដោយមើលទៅសឹងរកពេលសម្រាប់គ្មានព្រោះសមាជិកនៅកន្លែងធ្វើការកាន់តែតិចលោកសំចាន់គាអ្នកសម្របសម្រួលនិងជាមន្ត្រីនាំពាក្យរបស់អង្គការនេះបានឆ្លៀតពេលផ្ដល់អត្ថាធិប្បាយជាមួយអ្នករាយការណ៍ VOD ថាសមាគមអាត6ត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយអតីតក្រុមអ្នកទស្សនយោបាយនៅថ្ងៃទី10ធ្នូឆ្នាំ1991ពោលគឺបន្ទាប់ពីមានការចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីស23ដុល្លារដើម្បីបញ្ចប់សង្គ្រាមស៊ីវិលនៅកម្ពុជាលោកនិយាយថាសមាគមអាត6មានគោលបំណងសំខាន់ដើម្បីប្រមូលផ្ដុំអ្នកស្រឡាញ់សិទ្ធិមនុស្សដោយគ្មានការរើសអើងឬប្រកាន់និន្នាការនយោបាយបង្កើនការគោរពនិងពង្រីកចំណេះដឹងផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាឲ្យកាន់តែទូលំទូលាយ
ទប់ស្កាត់មិនឲ្យមានរបបពីអតីតកាលពើខូខើពីអតីតកាលហ្នឹងមិនឲ្យវិលត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញទេហើយយើងចង់ឲ្យប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងគោរពច្បាប់និង
លោកបន្តថាចាប់តាំងពីត្រូវបានបង្កើតឡើងមកអង្គការអាត6បានទទួលនិងដោះស្រាយទុកកង្វល់ជូនប្រជាពលរដ្ឋរាប់ពាន់នាក់និងជួយសម្រួលដល់ពលរដ្ឋរងគ្រោះមកពីបណ្ដាខេត្តក្រុងនៃប្រទេសកម្ពុជាលើផ្នែកកំណែទម្រង់ប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ចំនួនដីធ្លីការគោរពសិទ្ធិមនុស្សសិទ្ធិស្ត្រីនិងកុមារការផ្សព្វផ្សាយអំពីច្បាប់អាវុធដល់មន្ត្រីនគរបាលនិងទាហានជាដើម
ហើយសប្ដាហ៍នេះយើងពង្រួមនៅសល់2គឺផ្នែកស្រីនិងកុមារនិងផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សដីធ្លីនិងធនធានធម្មជាតិយើងបង្កើតដំបូងយើងអត់តែបៃលិនអដមានជ័យហើយនឹងកែបទេនៅឆ្នាំ2001យើងបានបង្កើតបន្ថែមអដមានជ័យនិងបៃលិនមានច្រើនជនរងគ្រោះដែលរងនឹងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សច្រើនមកសុំសេវាពីអាត6ហើយអាត6បានជួយអន្តរាគមន៍ច្រើនទៅដល់ស្ថាប័នរដ្ឋទៅដល់តុលាការឲ្យលោកពិនិត្យពិចារណាលើការចោទប្រកាន់ការចាប់ឬការធ្វើទារុណកម្មសុំ
េលចូលដល់សំណួរអំពីការចាប់ខ្លួនមន្ត្រីការពារសិទ្ធិមនុស្សអង្គការអាតហុកលោកសំចន្ទគាក៏ប្រែទឹកមុខស្រពោននិងបានឆ្លើយតបដោយក្តីអស់សង្ឃឹមដោយលោកហៅការចាប់ខ្លួននោះថាធ្វើឡើងក្រោមហេតុផលនយោបាយរវាងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនិងគណៈបកប្រឆាំង
ខ្ញុំយល់ថារឿងនឹងវាជាហេតុផលនយោបាយមួយហើយរកគេតតាំងគ្នាក្នុងរឿងផ្លូវភេទរវាងគណៈបកមួយចង់ប្រសាបគណៈបកមួយទៀតតាមរយៈតបផ្សាយនៃរឿងផ្លូវភេទនេះហើយពេលយើងអត់គិតថាស្ត្រីរូបនោះជាស្រីកំណាន់ឬមួយជាស្អីបងអ្នកណាទេក៏ប៉ុន្តែឲ្យតែស្ត្រីនឹងផិតភ័យมันអាចការពារសុវត្ថិភាពខ្លួនឯងបានគឺអាចហុកយើងនឹងជួយគឺអត់បានប្រកាន់និន្នាការនយោបាយថាខាងណាខាងណីទេយើងមិនមែនជួយតែស្រីមួយនឹងទេស្ត្រីច្រើនណាស់ដែលអាចហុកបានជួយកន្លងមក
លោកបានស្គាល់ទោសចំពោះការចាប់ខ្លួនសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សទាំង4រូបថាមិនត្រឹមត្រូវនិងជាការគំរាមកំហែងដល់អ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សលើសពីនេះលោកក៏បានទទូចឲ្យតុលាការដោះលែងដើម្បីឲ្យពួកគេមានសេរីភាពឡើងវិញ
របស់ខ្ញុំដោយសារតែកិច្ចការងារនេះសហការីរបស់យើងខ្ញុំទាំង4រូបគឺគាត់បាន
កំពុងផ្ដោតអារម្មណ៍ខ្លាំងលើការងារក្នុងស្ថាប័ននិងប្រញាប់ប្រញាល់បញ្ចប់កិច្ចការឲ្យទាន់ពេលមុនចេញពីធ្វើការនៅពេលល្ងាចលោកឡាត់គីប្រធានផ្នែកដេីតលីនៃសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សបានមានប្រសាសន៍ថាបន្ទាប់ពីបាត់សមាជិកអស់4នាក់អង្គការអាតហុកត្រូវប្រឈមនឹងបញ្ហាជាច្រើនដូចជាកង្វះបុគ្គលិកខ្វះធនធានមនុស្សនិងដៃគូពិភាក្សាការងារសកម្មភាពមួយចំនួនត្រូវបានអាជ្ញាធររារាំងនិងការតាមឃ្លាំមើលជាប្រចាំពីសំណាក់អាជ្ញាធរទោះយ៉ាងនេះក្តីលោកអះអាងថាសមាគមអាតហុកនៅតែដំណើរការទៅមុខជាប្រក្រតីដោយលោកថាមានពលរដ្ឋរងគ្រោះកាន់តែច្រើនឡើងច្រើនឡើងបានមកសុំជំនួយផ្នែកច្បាប់នៅអង្គការនេះ
ក្រោយពេលដែលពួកគាត់ទាំងអស់គ្នាត្រូវបានចាប់យកទៅឃុំខ្លួននៅពន្ធនាគារសហការីរបស់យើងខ្ញុំដែលនៅសេសសល់គឺយើងប្រឈមមុខជាច្រើនអំពីបញ្ហាការលំបាកដោយសារតែកិច្ចការខ្លះត្រូវរេកផងពុនផងការងារទាំងឡាយដើម្បីជំនួសពួកគាត់សម្រាប់កិច្ចការងារនេះយើងខ្ញុំឃើញថាសហការីរបស់យើងខ្ញុំគឺជួយរេកពុនគ្នាដើម្បីកុំឲ្យការងារទាំងអស់ហ្នឹងវាត្រូវស្ទះវាត្រូវជាប់គាំងដើម្បីធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យជនរងគ្រោះនៃការរំលោភបំពានសិទ្ធិមនុស្សហ្នឹងបានទទួលភាពកក់ក្តៅដដែលហេតុនេះហើយបានជាយើងមានទឹកចិត្តមួយកិច្ចការទាំងឡាយហ្នឹងគឺយើងនៅតែបន្តធ្វើហើយនឹងទោះបីជាវាមានការលំបាកការលើសម៉ោងលើសពេលតែដែលនេះគឺជាការរួមចំណែកក្នុងការជួយជនរងគ្រោះ
អស់រយៈពេល79ខែហើយដែលមន្ត្រីការពារសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការអាតហុកចំនួន4រូបគឺលោកនីសុខាលោកយីសុកសានលោកណៃវងដានិងលោកស្រីលឹមមូនីរួមទាំងអតីតមន្ត្រីកោជោបម្នាក់ទៀតលោកនីចារ្យាត្រូវបានតុលាការសម្រាប់ឃុំខ្លួនកាលពីដើមខែឧសភាឆ្នាំ2016ដោយរងការចោទប្រកាន់ពីបទសូកប៉ាន់សាក់សីពាក់ព័ន្ធនឹងកញ្ញាខុំច័ន្ទតារាទីហៅស្រីមុំដែលត្រូវបានគេទម្លាយថាមានទំនាក់ទំនងស្នេហាដ៏ចម្រូងចម្រាសជាមួយមេដឹកនាំគណបកប្រឆាំងលោកកឹមសុខាសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី27តុលាឆ្នាំ2016បានបើកសវនកម្មលើមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សទាំង4រូបនិងបានសម្រេចបន្តឃុំខ្លួនពួកគេដោយថាដើម្បីមានពេលស្វែងរកភស្តុតាងដាក់បន្ទុកបន្ថែមទៀតតុលាការជាន់ខ្ពស់កាលពីពេលកន្លងទៅក៏បានសម្រេចច្រានចោលសំណើជាបន្តបន្ទាប់របស់មេធាវីការពារក្តីដែលបានសុំឲ្យមន្ត្រីការពារសិទ្ធិមនុស្សទាំងនោះបាននៅក្រៅឃុំក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលមជ្ឈដ្ឋានជាតិនិងអន្តរជាតិបានសម្ដែងការខកចិត្តចំពោះការសម្រេចបន្តឃុំខ្លួនដោយពួកគេចាត់ទុកករណីនេះថាជារឿងនយោបាយរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរនិងទទូចឲ្យរដ្ឋាភិបាលនិងតុលាការដោះលែងឲ្យពួកគេមានសេរីភាពជាបន្ទាន់មេធាវីការពារក្តីលោកសំសុគង្គបានឲ្យដឹងថាការបន្តឃុំខ្លួនមន្ត្រីការពារសិទ្ធិមនុស្សទាំង4រូបគឺធ្វើឡើងដោយខុសនីតិវិធីច្បាប់និងប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់សិទ្ធិរបស់ជនត្រូវចោទ
និយាយប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិធ្ងន់ធ្ងរទៅលើសិទ្ធិជនត្រូវចោទហ្នឹងដែលសិទ្ធិនេះធានាដោយកតិកាសញ្ញាស្អីពីសិទ្ធិពលរដ្ឋសិទ្ធិនយោបាយត្រង់មាត្រា14ដែលនិយាយថាសិទ្ធិជនជាប់ចោទគឺសិទ្ធិទទួលបាននូវការជំនុំជម្រះដោយមានការបង្ខំពេលឬមិនឲ្យបានចាប់រហ័ស
លោកមេធាវីសំសុគង្គបន្តថែមថាតាមច្បាប់បើតុលាការស្វែងរកភស្តុតាងដាក់បន្ទុកបន្ថែមមិនបានទេគឺតុលាការត្រូវលើកលែងការចោទប្រក ាន់និងត្រូវដោះលែងពួកគេឲ្យមានសេរីភាពវិញលោកបន្តថាបើតាមមាត្រា208នៃក្រមនីតិវិធីប្រមត្តនការឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្នមិនអាចលើសពី6ខែទេនឹងថាចៅក្រមស៊ើបសួរអាចឃុំខ្លួនបន្តបានលុះត្រាមានដីកាសំអាងហេតុត្រឹមត្រូវតែប៉ុណ្ណោះ
ពីនិតទៅលើនីតិវិធីច្បាប់គឺមិនមានលក្ខណៈត្រឹមត្រូវទេដោយសារបទចោទក៏ដូចជាបទល្មើសនេះមិនមានភាពស្មុគស្មាញហើយក៏មិនមានឧបសគ្គអីដែលពាក់ព័ន្ធដល់ការស៊ើបសួររបស់ចៅក្រមស៊ើបសួរដែរអញ្ចឹងរយៈពេល6ខែនៃការឃុំខ្លួននេះគឺថាគ្រប់គ្រាន់ដែលចៅក្រមស៊ើបសួរអាចនឹងរកខុសតាំងដាក់បន្ទុកឬដោះបន្ទុកហើយបើសិនជាចៅក្រមស៊ើបសួររកខុសតាំងដាក់បន្ទុកមិនបានចៅក្រមស៊ើបសួរត្រូវតែប្រើឆន្ទៈសិទ្ធិមួយគឺទម្លាក់បទចោទឬក៏លើកលែងចោទប្រកាន់ទៅលើជនចោទប្រកាន់ឲ្យមានសេរីភាព
ប្រធានផ្នែកដេឃ្លីនៃសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សលោកឡាគីក៏បានចូលរួមអំពាវនាវឲ្យស្ថាប័នតុលាការធ្វើការជំរះក្តីលើសំណុំរឿងនេះឲ្យបានត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌ដោយលោកថាតុលាការមិនគួរទទួលរងឥទ្ធិពលពីគណៈបកនយោបាយណាមួយឡើយទោះបីមានការចាប់ខ្លួនមន្ត្រីអាតហុកក៏ដោយប្រធានផ្នែកដេឃ្លីនៃសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សលោកឡាគីបានបញ្ជាក់ថាលោកនិងក្រុមការងារបានបដិញ្ញាចិត្តដឹកនាំសមាគមនេះឲ្យបន្តដំណើរទៅមុខដោយឥតរញរានិងភ័យខ្លាចឡើយដោយលោកថាដើម្បីជាប្រយោជន៍ដល់ពលរដ្ឋខ្មែរការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជា
ដោយសារតែបុគ្គលិកប្រុសស្រីរបស់យើងខ្ញុំគឺពួកគាត់ទាំងអស់គ្នាមានទឹកចិត្តមោះមុតឆន្ទៈមនសិការនៅក្នុងការជួយរំលែករែកពុនការងារជំនួសពួកគាត់ទាំង4នាក់ដែលពងជាប់នៅពន្ធនាគារនេះហើយយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នានឹងបានរែកពុនការងារនេះរួចនៅក្នុងពេលអន្តរកាលនេះគឺយើងពុំមានហានិភ័យអីធំជាមោទនភាពទៅវិញទេដោយសារតែពេលនេះគឺកម្លាំងសាមគ្គីគឺយើងនៅអាចរក្សាបានដដែលយើងពុំមានការធ្លាក់ចុះអីធ្ងន់ធ្ងរទេ
ខ្ញុំពេជ្រចម្រុង VOD ភ្នំពេញ
បាទលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីកម្មវិធីព័ត៌មានពេលល្ងាចរបស់ VOD ដែលបានផ្សាយជូនលោកអ្នកនាងស្ដាប់នៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះខ្ញុំបាទណាត់សុភីបរួមទាំងសហការីទាំងអស់សូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា